Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма денної катехези. Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати священника Української греко-католицької церкви, отця Руслана Греха. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки.
Про що сьогодні?
Ну, продовжуємо про церковний спів, про його важливість церкві, так само деякі такі частини божественної літургії, початок, от про що там співається, як його співати, такі речі.
Ну, прекрасно, чи тому не борючись, передаю вам слово, будь ласка.
Минулого разу ми говорили про те, що спів притаманний не тільки людям, але також ангелам, так, ми зустрічаємо це в Святому Письмі. Тут така важлива складова життя людини і так само важлива складова богослужіння. От Василій Великий і Йоанн Златоустий, яких маємо літургію у нас в церкві, літургія Василія Великого і Йоанна Златоустого, вже вони говорили про те, що, ну так, переповім, так, не буду цитувати, про те, що оскільки людина, ну, в своїй суті, так, вона дуже швидко втомлюється, коли щось слухає, там так само, коли молиться, то, власне, через мелодію, через мелодія, власне, грецьке слово, яке перекладається сладкопінія, так, ну, мелос, то мед солодкий, так, солодка така, солодкий спів, через допомогу мелодії людина тоді краще починає вслухатися в слова, тобто спів допомагає людині краще молитися. Отже, сьогодні також подивимося такі цікаві, напевно, моменти, які, напевно, не кожен над цим задумувався, бо ми розуміємо так, що ми, коли в церкві співаємо, то ми, ну, молимося, підносимо нашу душу до Бога, так, як, власне, говорять і Василій Великий, і Іван Златоустий. От, але не всі піснеспіви, вони такі є молитовного характеру. Так? Ну, є такий вислів, навіть Євагрія Понтійського, здається, що хто співає, той молиться двічі, так, вдвоє сильніше. Так? Але, власне, що не кожен піснеспів в церкві має зміст, який відповідає такому словослов'ю Бога, якомусь такому молитовому призиванню. Велика кількість цих співів звернена не до Бога чи до святих, наприклад, а до самого молільника, тобто десь там розповідає про гріхи, так, людини, от маємо, ну і, власне, розділяють так оці піснеспіви, ті, хто досліджував, розділяють їх тематику на таких 6 основних тем. Вже є піснеспіви в церкві у нас догматичного характеру. Наприклад, ну, в літургії ми співаємо єдинородний сину і слово Божий, безсмертний, ти зволив, ти спасіння нашого ради, чи так само вірою, так, символ віри, він, ну, має такі поскладені канони церковні з перших вселенських соборів, і, очевидно, так подумати, от молимося символ віри, але там отак, щоб сказати от чітко, що Господи, поможи, Господи, дай щось так, що ми молимо, чи дякую тобі, Боже, такого немає. Так само є піснеспіви розповідально-історичного характеру, так, які про щось розповідають. Наприклад, на утренні в нас є такі канони, вони мають свої такі так звані ірмоси, такі пісні, і там розповідають різні такі історії. Наприклад, у Червонім морі Ізраїль пройшов по морю, як по сухому, коли море розійшлося, ну і так дуже недослівно говорю, але, наприклад, є такий, ну, така розповідь про те, що відбулося, коли виходив ізраїльський народ із Єгипту. Так, ну, фактично переповідається текст Святого Письма. Так само є піснеспіви, знову ж таки, не болитовного чи якогось такого славословного характеру, але морально-дидактичного. Так, дидактичний – це, ну, означає навчальний. Так? Тобто чимось повчити людину, так? Приводиться якийсь приклад зі Святого Письма, так, Старого чи з Нового Завіту, і каже, от, наприклад, в каноні Андрія Крицького ми маємо душе моя, подивися там на такого-то, там на Ісаака, так, зі Старого Завіту, чи на Якова, так, який драбину бачив, і по ній сходили ангели, по тій драбині, який він з того висновок зробив. А ти, душе моя, не робиш з того висновку, зроби з цього висновок. Отже, так само, ну і, власне, є такі пісні-співи споглядального характеру, які десь там підносять душу до неба. Наприклад, на землі перебуваючи, ми себе на небі бачимо, є такий, така молитва. Так, так само пісни-співи, які просто супроводжують ті чи інші літургійні дії і в поетичній співаній формі виясняють символічне значення цих дій. Наприклад, дуже такий для нас відома, для тих, хто, ну, тих, хто є в східному обряді, так, християн, католиків східного обряду, чи, ну, чи так само православних, херувимська пісня на літургії, яка супроводжує вхід з дарами, хліб і вино, які приготуються перед літургією, які мають стати тілом і кров'ю Ісуса Христа. І в цей час співається, що, ну, якраз, ну, цей піснеспів так супроводжує це дійство, каже, що ми херовимів тайно являючи, тобто, що, ну, він так само має якийсь такий споглядальний характер, так, і ми разом з цими херовимами, які співають Богові Трисвяту пісню, тобто входить, і пізніше співається, що ось входить цар слава. Так, як до царя всіх подимем, як, щоб і царя всіх ми прийняли, що його славі не видимо супроводять ангельські чини. Тобто піснеспів, який супроводжує якусь певну дію. І так само гімни – це такі піснеспіви ясно висловленого славословного, такого доксологічного молитовного характеру. От. Тобто бачимо, знаєте, що, ну, нам здається, що ми от молимося, співаємо, молимося, але насправді церква дуже так широко підходить повчально для нас, подаючи різного роду, різного характеру пісни-співи, для того, щоб людина не тільки молилася, але ще й от катехізувалася, так, щоб щось пізнавала корисного для себе, щоб призадумалася так про своє життя, тобто десь якийсь елемент покаяння вноситься для людини. І, ну, насправді, ну, це геніально, знаєте, що воно так є. Бо, ну, дійсно, церква виховує таким чином людина, ну, достатньо приходити на богослужіння кожного дня, так, як є в монастирі. От подивишся, в монастирях вони зранку стоять там 6-5 година, таких серйозних монастирях, там, де моляться багато, так. Вони зранку моляться, потім в обід, потім ввечері, знаєте, є такі монастирі, де люди, де один монах продовж цілого дня, потім другий монах цілу ніч молиться, так, щоб не переривалася ця молитва. І, власне, в тих молитвах, які вони моляться, співають, так, там, от, ну, напевно, вже більше нічого сильного не потрібно. Ну, так, вони, очевидно, читаючи Святе Письмо і стараються впроваджувати своє життя, працюючи, так, але, тобто, вже щось якоїсь особливої катехизи, так, для них не потрібно, бо це все вже є в тих піснеспівах, в тих впродовж віків сформованих текстах богослужбових вже, ну, фактично все є для того, щоб людина, як християнин, повноцінно розвивалася. От, і, власне, ми можемо також сказати, що, власне, оці пісни-співи, наскільки вони різні між собою, вони також, ну, хто звертає на це увагу, вони також мають часами різну мелодію. Так, мелодія також підкреслює цей чи інший піснеспів, щось дуже простеньке, а щось часами така мелодія. Гарно один чоловік пояснював, як не дивуватися діво, наприклад, такий є догматик на вечірні, як не дивуватися діво богочоловічому різдву твоєму, що ти народила Бога і чоловіка. Так? І оце слово «як», воно фактично майже на хвилину розписане, по ну, то так умовно, так, але я. Як... Тобто, і він каже, власне, що чому так зроблено? Тому що дійсно, ну, такий подив, як? Так мелодія допомагає в цьому. І, ну, інша річ, тобто я вже, ну, цей уривочок, який ми говорили, я розповів вам, що церковні піснеспіви мають різний зміст. Інша річ, що, власне, тепер до чого ми підходимо, що є різні способи виконання. Знаєте, ми звикли в нас в церкві, переважно або хор співає, або всі люди разом. Є, наприклад, там апостол, то читає один співець, або там тропарі такі є, ну, змінні піснеспіви на літургії, то не всі їх знають, то може один співець читати, так прокимене. От, колись мав нагоду декілька років тому бути Афіна на нашій парафії, але, власне, вона при парафії, так би, ну, такі правдиві греко-католицькі, я так пожартую, називаємо саме греко-католицька церква, це хоча така назва дуже умовна, так, то там колись за Австрії так назвали, щоб відрізнити від римсько-католицької церкви, так. А, власне, греки-католики, то якраз вони є, напевно, греко-католики, тобто ті, які мають православний обряд, греки, але є католиками, так, є такі. Такі правдиві греко-католики. Власне, ми були в них, мали можливість бути на Пасху, на Воскресній утренні, то там так дуже просто. Один співець і ще священик з другого боку стали, і вони фактично всю ту утренню між собою співали. Тобто не, люди не приймали в тому участь. Насправді, ці греко-католики, як сказати, вони, ну, так з подивом таким дуже добрим подивом сприймали нашу церкву, бачачи, як наші от ті жінки, які там на заробітках в Греції, ну, переважно це вони були, там трохи чоловіки, але переважно жінки, фактично священик їх навчив, що вони цілою церквою співали ту воскресну утренню. Всі це знали, вони мали книжечки при собі, потім вже і на пам'ять повивчали. Ну, це богослужіння, яке десь годину триває, але от, власне, у нас не раз так є, що вже деякі люди знають на пам'ять, але, в принципі, там гарно священик попрацював, навчив. Але, власне, способи виконання, вони якраз таким чином відрізняються, як хто коли, як співає. Вже за 2000-ліття церкви ці, ну, різні суспільства, культури, так, нав'язували свої смаки щодо церковної музики. Церква або підкорялася цим законом, якщо вони не йшли всупереч з богословською наукою, або рішуче їх відкидала як непридатні і шкідливі. Навіть певні собори були, наприклад, Лаодикійський 347 року, який приписує, що в церкві виходити на амвон лише тим, які є справжніми співаками та згідно співають згідно з приписами. Канон 15 Лаодикійського собору. Тобто розумілося, що є різні співаки, так, є хтось там, може, навіть якийсь дуже добрий світський співак, але це не відповідає духові молитви. Відповідно, почали думати про це, щоб дійсно в церкві той спів, він, ну, якось допомагав людині молитися, а не відволікав її. І, власне, тому так можна розділити спів церкви, що є одиночний, так, коли одна людина співає, а є такий загальний, коли всі співають. Наприклад, про такий одиночний спів, знаєте, також це все історія, і вона дуже цікава. Коли ми думаємо, як це, ну, чому до нас так дійшло, а не інакше. Наприклад, Тертуліан пише про вечері християн, каже, коли вмиють руки і запалять свічки, кожному пропонують вийти на середину і щось заспівати на славу Божу. Отже, така спонтанна молитва. В монастирях, наприклад, в єгипетських пустельників таке існувало правило, що один монах, а не цілий хор відспівував богослужіння. От, ми маємо в церкві, правда, маємо хори, десь, ну, люди співають, маємо ще таку, у нас посада дяк, або, я так розумію, в римсько-католицькій церкві кантор. Мені не подобається слово «дяк», власне, «кантор» перекладається, я так розумію, з той, хто співає, співець, «канто» співати. Так, «дяк» я навіть не знаю, що це означає. Мені завжди більше подобається слово «співець», або в нас з грецької ще називали «псалт». «Псалт» чи «протопсалт», «первоспівець», так. От, є така в нас, і без нього, як правило, в нашій церкві, ну, фактично, дуже важко обійтися, так, бо це людина... З одного боку, знає ці мелодії, з іншого боку, добре би було так, щоб ті люди були настільки вишколені, щоб вони розуміли, як за собою потягнути інших людей. Знаєте, в нас були випадки, пам'ятаю, ще коли тільки церква вийшла з підпілля в 90-х роках, то з'явилися оті такі старі сільські дяки, які ще пам'ятали там до підпілля, так, до митрополита Шептицького, за митрополита Шептицького, які були хлопчиками, деякі вчилися навіть в дяківських школах, там в Перемирській дяківській школі, знаєте. І от вони, як старші люди, знаєте, їм завжди, ну, так буває, знаєте, трохи були так на своєму затяті, їм розходилося, щоб ніхто більше не міг за ними співати. Тому ми брали такі старі книжки церковно-слов'янської, щоб вже ніхто не міг там прочитати. От, і так ховали ті книжки, бо хтось там може буде молодший і вже там замість нього почне співати, а як то таке може бути, знаєте. Потім воно якось часом, наприклад, в нашому храмі, то багато дівчат співають, називаємо їх дяківцями, так жартівливо. І, власне, дівчата, їхня така, ну, не тільки дівчата, але, власне, так ми стараємося виховувати, принаймні, наші церкві і тих співців, і співиць, щоб вони допомагали виховувати інших. Біля них завжди хтось там стане з боку, як правило, так само молоді дівчата, і вони їх підтягують, там щось навчають, потім якось вони самі помаленько співають, і їм підспівують, і таким чином десь навчаються. Поруч зі співцями. І то, напевно, найкращий такий момент навчання, бо є, очевидно, ті такі так звані дяківсько-регінські школи, які навчають тих професійних співців. Але в будь-якому випадку мусить бути практика, і людина мусить бути практикуючим християнином, так, має і сповідатися, йти до причастя, і молитися. Ну, найважче, то, звичайно, в часі співу навчитися молитися. Так, не завжди люди питають, як то так можна, от, каже, ми в хорі співаємо, а як то ще треба молитися? Тут про ноти думаєш, про тексти. Очевидно, що все приходить з досвідом. Якщо людина старається, так, то вона навчиться молитися. От, ну, можна так сказати, що одиночний спів і від ранньої церкви до сьогодні він мало де практикувався. Таким дуже всюди це практикується, в римсько-католицькій церкві, в нашій церкві, в православній, так званий антифонний спів. Антифонний то означає, ну, фон то є звук, так, звук навпроти, анти навпроти, так. Найперший антифонний спів, він всюди є у всіх церквах, це в тому, що співає священник, там, вірі Господу, помолімся, а звук навпроти, тобто всі вірні співають Господи, помилуй, затверджуй. Це вже є антифонний спів. Так само ми зараз, от я ще два слова скажу, і будемо слухати перший антифон, зображальний на божественній літургії. Це псалом звичайний. Тут він звучить, правда, звичайно, бо це святковий такий псалом, який співається повністю, бо його співає, як правило, хор, це на свято співається і торжественно. А такі от повсякденні або недільні звичайні антифони, вони, власне, звучать антифонно. Там, прийдіть, возрадуємося Господеві, воскликніть Богу Спасителеві нашому, це псалом. А потім співається приспів «Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі, алелуя». Тоді знову частинка з псалма і знову «Спаси нас, Сину Божий». Це робилося для того, коли от ще не було молитовників, не зналося на пам'ять, ті псалми мінялися дуже часто. Вони сьогодні міняються, наприклад, на великі свята, додаються в нас на преображення, наприклад, даються інші псалми із приспівом також про преображення, що спаси нас, Сину Божий, що преобразився на горі, співаємо тобі алелуя. І всі люди знали оцей приспів, так він повторюється, могли це приспівувати. А хтось той один, той псалт, співець, співав ту частину псалма. Сьогодні вже, так як правило, нема, бо або хор співає, або всі разом, ми вже маємо литовники, всі знаємо. Ну, оці зображальні псалми, вони святкові, і тому вони подаються разом, але, власне, я хотів, щоб я не тільки говорив, а щоб ми послухали, власне, з божественної літургії перший зображальний антифон. То так десь, я знаю, вже років 5 минуло, як ми це записали в нашому храмі. Колись я так написав на це ноти і хотів би з вами цим поділитися. Прошу увімкнути, якщо можна.
Так, звісно, що можна, і ми заохочуємо і запрошуємо вас долучатися і слухати цей прекрасний антифон. Ну і, дорогі слухачі, хочу принагідно також нагадати нашим слухачам, що ви з нами в ефірі, і зараз з нами на зв'язку отець Руслан Грех з чудовим циклом програми, який має назву, власне, про піснеспіви. І зараз ми пропонуємо вам, власне, отже, те, що ми анонсували, перший зображальний антифон. Тож слухаємо і повертаємося в ефір одразу по завершенню цього антифона.
Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе приношення в мирі приносити. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.
І з Духом Твоїм.
Вгору піднесім серця.
Піднесли на
благодарім Господа.
Достойно і праведно є поклонятися Отцю і Сину і Святому Духу.
Ну що ж, триває катехеза з отцем Русланом Грехом. Будь ласка, отче, продовжуйте.
Та, воно щось, я не розумію, чому воно не там увімкнулося, бо ніби так би по таймінгу все мало бути добре, але увімкнулася не та частина. Але це не проблема. Тут важливо, щоб якось так не тільки послухати, про що говориться, але також якось собі, ну, віддатися молитві, так, бо це, ну, який церковний спів, так без співу, так. Про нього можна багато говорити, але якщо не слухати, не співати, в даному випадку, ну, хотілося, щоб ми послухали. Тому немає значення, в принципі, що ми слухали, тут важливо просто трохи якось так собі розслабитися, так відійти від цього світського і послухати церковний спів. Ми ще раз увімкнемо наступне, так. Зараз ще знову декілька слів про церковний спів. Власне, хоровий спів також це таке поняття більше сучасне від фактично десь від 15 століття починається такий той спів, який ми сьогодні маємо, так десь він починає розвиватися. Але навіть до цього часу хоровий спів можна розуміти як, наприклад, одноголосся, так, але яке співалося багатьма. Тобто одне і те саме, одну і ту саму партію, але співали багато людей. Наприклад, згадується про 4 століття, про хор заручених дів, який створив в Едесі святий Єфрем Сирін. І так само говориться про штат придворних співаків у Константинополі при Йоанні Золотоустім. Багатоголосся розвинулося значно пізніше. Отже, на теренах України попередником сучасного п'ятилінійного однотного запису, я знаю, хто розуміється трошки на музиці, знає, що музика пишеться, є такий нотний стан, в якому є 5 лінійок, і там записуються ноти. Так? І це дуже цікава річ, знаєте, так от ми сьогодні роздумуємо, правда, маємо таку проблему Україна-Росія. В Росії, якийсь момент, знаєте, коли ми, наприклад, вийшли з підпілля в 90-х роках, то всі так дивувалися там російській музиці, церковному співу. Знаєте, ми знаємо, що вони багато композиторів українських приписували собі, так, і таким чином говорили про російську церковну музику, так, на цілий світ це пропагували. І так само, власне, про такі стародавні співи церковні, які розвивалися, очевидно, в Київській Русі. А, власне, завдяки тому, що Україна є європейською державою, то в ній досить швидко, вже наприкінці 16 століття, з'явився оцей нотолінійний запис. До того всі співи записувалися такими знаками, так званий знаменний чи кулизмений запис музичний був. Тобто якісь такі різні знаки малювалися, але для того, щоб ті знаки відчитати, як дуже важливо було, щоб той співець знав ці мелодії на пам'ять. Тобто передавали один одному мелодії на пам'ять, отак, як я кажу, наші дівчата одні одним передають той спів. І ті записи, вони допомагали так правильно, щоб згадати, так, якщо ми зараз співаємо, куди та мелодія йде, до гори чи донизу, чи як вона там переступає, чи тихше, чи голосніше. Отже, такі речі. І, власне, що ці нотолінійні записи, вони робилися тоді, коли ще в багатьох тих співців, фактично всіх, цей спів, ці мелодії були на слуху, коли вони вміли це співати, а хтось вже почав розумітися на тому нотолінійному записі і починав це записувати. Так. А в Росії це все було значно пізніше, і тому вони втратили зв'язок, тобто вже загубилися ті люди, які знали на пам'ять такі різні стародавні пісниспіви, які, в принципі, прийшли з України, і в них не так багато цього і було. Але в них були оті так звані знамені наспіви, ті різні записи, десь їхні старообрядці пізніше тим користалися, десь ще й дотепер. От. А для того, щоб відчитати ті свої записи, вони, як правило, користувалися вже нашими ірмологіонами, тобто тими нотолінійними записами, які ми маємо, і до сьогодні до нас дійшли, так, і ми можемо тим користати. Інша річ, що дуже багато там того нотного матеріалу, він дуже цікавий, але, тобто рідко його хто вже сьогодні співає, і тільки починаємо відкривати для себе, знаходити дуже цікаві, гарні мелодії. Але це ще така праця на довгі роки, щоб якось відкрити це для загалу, щоб це було поширено, популярно. Нам сьогодні хочеться ту ж літургію так швиденько відспівати і піти додому. Такий час сьогодні настав. Але десь ці такі цікаві, корисні речі, які, знову ж таки, допомагають краще молитися, вдається, то, очевидно, варто їх витягувати і співати. Ну, не просто, що вони лежали на полицях, і ми тішилися тим, що ми це маємо, але, власне, вартує досліджувати і співати. Також десь з'являються в свій час композитори, так, які починають писати церковну музику. Це ще щось інакше, так, бо тут така майже народна музика церковна була, ніхто не знає, хто це написав. А тут з'являються композитори, ну, вони є дуже різні, хтось краще відчував той дух церковний, хтось важче відчував. Композитори, як правило, або писали самостійні композитори, або щось перекладали, щось брали там якісь древні напіви і витягували, і потім їх писали за законами сучасної європейської гармонії, тобто гармонізували. Так само такі є ще монастирські наспіви, знаєте, де монахи, може, не знають нотної грамоти, але собі якось там гармонізують, і пізніше хтось це на ноти ставить. І також це дуже цікаво, бо, ну, це також там дух дуже сильно присутній, так. От. І тому, власне, завдання церковної музики надзвичайно важливе, знаєте. Бо в сьогоднішньому світі, знаєте, ну, так заставити людину молитися, це не так просто, це складно, але, власне, коли людина, наприклад, в тих церковних мелодіях віднаходить не тільки красу, але те, що її заторкає, те, що її десь там дає можливість роздумати тим, що вона співає, то тоді, ну, дуже важливо, знаєте, щоб ми правильно то подавали церковний спів. І, ну, це надзвичайне завдання, це треба і розуміти, і знати, і відчувати. Знаєте, є багато музикантів з прекрасною музичною освітою, але вони, ну, коли вони не воцерковлені люди, так, ну, є воцерковлені, очевидно, але коли не воцерковлені, вони дуже часто думають, що ми от можемо там якийсь церковний піснеспів написати, ми можемо там щось зробити, якийсь такий ноу-хау сьогодні, так, таке щось, що там не було, але може бути гарно, воно може бути естетично, музично, але воно не молитовно. Тобто в цей час дуже складно молитися, знаєте. Тому що церковний спів – це так, як будь-яка інша символічна річ у церкві, так як, наприклад, ікона, чи кадило, чи ризи священника, так. Ризи священника, правда, відрізняються від звичайного одягу. І, ну, чому це так відбувається? Так, щоб людина дивилася на це, на ті різні рухи, які відбуваються в церкві, там вдихнула того запаху кадила, знаєте, щоб це доторкалося до неї, і таким чином десь, ну, цей символ почав працювати, так, щоб людина піднімалася духом до неба, так. І тому от оцей духовний момент не тільки слів, так, бо слова залишаються ті, що є, але от мелодії, так само того, хто співає, це має значення, знаєте, може співати людина невіруюча і, в принципі, дуже гарно співати. Ну, але, як правило, це відчувається, коли воно щиро, коли воно з молитвою, знаєте, тому не раз там, ну, я не знаю, чи не маю такого дуже доброго слуху музичного. Ну, якийсь маю музичну освіту. Але, ну, чудно відчувається, так, де людина співає по нотах, де вона там не попадає в ноти до кінця. Але, чесно скажу, там не раз хтось питає, дивіться, бачите, той співець, він там той в церкві, він там так фальшиво співає. Як ви кажете, то вам, напевно, вуха в'януть, ви не можете того слухати. А насправді не так. Знаєте, коли людина побожна, коли ти розумієш, що воно, ну, як може так співає, вона старається, вона молиться в той час, старається молитися в той час, коли співає, то це, ну, значно по-іншому абсолютно. Це оте, коли людина чисто співає і не молиться, це значно більше фальшиво, так можна сказати, ніж коли людина не чисто співає, фальшивить, але молиться, знаєте, так? Ну, так мені здається, так, принаймні, моє суб'єктивне бачення цього, і я дійсно з радістю сприймаю, коли, наприклад, монахи, приходиш там в монастирі одному чи іншому, чуєш, ну, люди моляться, тобто очевидно, що вони не мали музичної освіти, десь там вони можуть співати там виключно в одній своїй тональності, але вони не розуміють, що таке тональність, так? Але вони моляться, і ну, це щось зовсім інше. Це, знаєте, то так, як десь там один чоловік, якась така розповідь є так, що завжди приходив до церкви і казав, ну що ти, священник, ну ні слуху немає, нічого, як він тут співає, ну не так, то Бог таке терпить. І десь там йому вночі сниться, каже, десь там до нього голос промовляє, каже, що його голос, того священника, ангели слухають, каже, а ти щось спробуєш. І каже, то власне, то не книжка, то мені один чоловік це розказував. І він каже, я тоді зранку встав, пішов на службу, потім пішов до того священника, попросив в нього благословення, поцілував руки. І, ну, так що так цікаво, воно все відбувається в духовному житті. Прошу, якщо можна, увімкнути ще той другий антифон, якщо
попадемо на нього. Пробуємо, отже.
Так, це воно.
Восхвалю Господа в житті моїм, співатиму Богові моєму доки живу. Не надійтеся на князів, на синів чоловіче спів, в них нема спасення. Бо зарився Господь повік, Бог твій Сіоне зробить. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віки. Сину і Слове Божі, безсмертний і зволити спасення нашого раді, воплотитися.
Ну що ж, дорогі слухачі, Радіо Марія підходить до завершення наша денна катехеза. Отже, залишається буквально одна хвилинка, ваше фінальне слово, підсумок.
Власне, цей антифон «Хвали душе моє Господа, восхвалю Господа в житті моєму, співаю Богові моєму, доки живу». Це 145-й псалом. І, власне, автор цього псалма, псалми Давидовили, ми не знаємо до кінця, хто автор, там ще є сини Кореєві, так, читати псалтир, то дуже цікаво. Власне, псалми дуже багато використовуються в церковних богослужіннях, отже, автор цього псалма, перебуваючи в такому молитовному піднесенні, доходить, можна сказати, до вершини богослов'я, так. Його таке духовне єднання з Господом настільки сильне, що він не може стримати свого захоплення, і прирікає співати Богові ціле своє життя, по-церковнослов'янськи «Дон де же єсм». Його молитва стає такою безперервною піснею, і так само життя. Тобто життя стає молитвою, а молитва безперервною піснею. Очевидно, це для нас трохи звучить так більш поетично, так, ніж насправді. Але до цього маємо стриміти, знаєте, щоб не тільки молюся тоді, коли мені щось потрібно, знаєте, чи там, ну, от зараз молюсь, зараз не молюся, але щоб дійсно якось шукати того, щоб кожна хвилина мого життя я відчував, що Бог є тут поруч, що він мене оберігає. І навіть коли мені важко, так, то все рівно людина в такому відчутті, що поруч Бог, знаєте, нам всім дуже цього потрібно, так, навіть людина, яка живе самотня, вона хоче, щоб її хтось любив, то вона заводить собі якогось песика, і той точно її любить, знаєте, бо людині цього потрібно. І, власне, каже Євагрій Понтійський, що людина, яка молитва, якої доходить до такого, до таких висот, так що вона хоче співати Богові, хоче молитися, вона тоді, каже, стає богословом. Так. Ми звикли говорити про те, що є там богословська освіта, є там певні богословські ступені, так, докторат, ліцензіат. А власне Євагрій Понтійський каже, якщо ти богослов, то молишся істинно. І якщо молишся істинно, тоді ти богослов. Ну, а молишся подвійно, так, коли ти співаєш. Отже, так хочу цього побажати всім відкрити для себе оце таїнство такого церковного співу, яке, ну, це один з таких інструментів, знаєте, який Бог подає людині, як ми розуміємо, не тільки людині, а навіть ангелам, так? Щоб жити такою творчою енергією, яким є сам Господь, знаєте, щоб це відчувати, оту любов Божу, бо, ну, просто двома словами сказати, от Бог мене любить. Добре, але коли ти співаєш, коли ти молишся, коли ти відчуваєш, як та божественна мелодія тебе проймає, тоді це зовсім інша любов, правда. Того хочу всім слухачам побажати.
Ну що ж, з нами був отець Руслан Грех, ВІФ ефір Іваницький Сергій, денна катехеза. Отче, велика подяка і слава Ісусу Христу.
Слава навіки.